Hola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Sandra Ordóñez, Raúl Fernández, Fiorella Sahami, Daniela Rodríguez, Isabel Saborido, Maura Boga, Mauro Ribeiro, Celia Arcos, Alejandro Mariño, Marta Valladares, Isabela Loureiro, Andrea Ordóñez, Marta Domínguez, na parte técnica Blas Rodríguez e quen vos fala neste momento Marta Figueira. E xa sabedes, Agua de Xaneiro, cada pinga vale diñeiro. Novas do IES. Hoxe inauguramos unha sección sobre lecturas. Chamámoslle Lendo con Primeiro.
Unha das lecturas que a maior parte de Primeiro da ESO está lendo é Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, formada por tres libros e unha precuela. Se vos gustou o primeiro tomo, recomendo-vos que continuedes ca triloxía. E xa postos, atrevedes-vos con calquera libro da autora, porque, prometo-vos, vale a pena. Das mellores que escribiu ata a fecha é Memorias de Idún. Se non moléstedes, non sei a que agardades.
Noticia, saída a Vigo 29, visita exposición Pergamiñal Windel, primeiro de bachiller.
Alguns alumnos de segundo ESO e primeiro de bachillerato estiveron facendo algunhas curtometraxes con Sofía sobre o Pergamiño Windel. Trátase dun manuscrito de Martín Codax. Foi descuberto no século XX por un bibliotecario madrileño chamado Windel, nun foro dun libro de Cicerón. Agora está exposto no Museo do Mar de Galicia, en Vigo.
Bos días, son Laureano Figueira, alumno de segundo de ESO, e tive en sorte de participar nunha actividade sobre o Pergamiño Windel, que nos propuxo a nosa profesora de lingua galega, Sofía Rama. O mellor é que escoitedes a súa voz, a explicación do proxecto e a razón de meternos nel.
Bos días, Sofía.
Bos días, Laura.
Ti que foches a coordinadora deste proxecto, como che xurdiu a idea de participar?
Bueno, non me xurdiu a min, a Consellería convocou o certame Vin de Vídeos e entón eu propuxen yo alumnado tanto de primeiro de bacharelato como de segundo de ESO para que elaboraran un vídeo alrededor do Pergamiño Windel. O alumnado de primeiro de bacharelato entra dentro da súa programación didática, dos contidos que teñen primeiro de bacharelato, abordar as cantigas medievais, a literatura medieval e evidentemente as cantigas de amigo. E aos de segundo da ESO, porque é un alumnado moi implicado, disposto a apuntarse a un bombardeo, que xa fixeran un vídeo conmigo en primeiro da ESO, curso pasado, e, polo tanto, pois, apetecíame propoñerlles unha actividade complementaria deste tipo.
Gustaronche os resultados?
Sí, foron bastante desiguais. Teño que recoñecer que hai alumnos que se implicaron moitísimo, case me atrevería a dicir máis os de segundo da ESO que os de primeiro bacharelato. Tamén é certo que os de primeiro bacharelato ao final sacaron un bo produto adiante, pero non todo o mundo puido quedar ou traballar coordinadamente en equipo, teñen menos tempo, e entón resulta xa máis difícil concertar un día para traballar xuntos. Por iso desculpo que tal vez non foran tan constantes no seu labor.
E gustouche organizalo, por último?
Sí, encántame realizar calquera tipo de tarefa, actividade, proxecto complementario ou extraescolar. Traballo máis a gusto co alumnado fora das aulas que dentro das aulas, porque fora das aulas desenvolven moito máis a súa competencia comunicativa e, ademais, a súa creatividade que dentro das aulas, que parece que é máis difícil sacalos do patrón tradicional de escoitar, escribir, copiar, e converter o profesor no protagonista en vez de seren eles os protagonistas da súa propia aprendizaxe.
Pois moitas gracias. Hasta aquí as preguntas. Un saúdo.
Grazas a ti, Laure. Bo traballo na radio.
Chao. Tamén vos deixo o testemunho dunhas compañeiras miñas de segundo da ESO, Noa e Laura, que disfrutaron moito coa actividade. Por que decidiches participar?
Porque me parecía un proxecto interesante.
Sabías algo do Pergamiño antes da actividade?
No, a verdade é que non sabía nada.
Que foi o que máis che gustou?
Traballar cos compañeiros.
Que che custou máis?
o proceso de ter que dibuixar cada parte da imaxe.
Porque me parecía un proxecto interesante e gustoume moito participar. Gustoume moito participar cos meus compañeiros e máis saber un pouco máis sobre o pergamiño.
E por último, o testemunho das alumnas de primeiro de bacharelato, Irene Conde e Gloria Mirón. Por que decidiches participar?
Cando nos enteramos do que significaba este concurso, pareceu-nos unha idea moi original e necesaria para os xóvenes, para que sepamos un pouco máis da nosa historia. E foi interesante e decidimos participar.
Sabías algo do pergamiño antes da actividade?
Non, a verdade é que nada, por eso é unhas cousas boas que ten este certamen, que descubrimos moita cultura da que non tiñamos nin idea, a verdade.
Que foi o que máis vos gustou?
Pois, somos unha clase moi unida e a verdade pasámolo moi ben todos xuntos facendo o vídeo, pensando que posiblemente pudéramos gañar e situar o noso instituto no mapa, aparte de aprender todo o canto ten que ver co programa de Vindel.
Que foi o que máis vos custou?
O que máis nos custou foi encontrar un día e unha hora na que pudéramos quedar todos para realizar o vídeo. Foi unha tarea difícil, pero ao final conseguímolo e por iso está o vídeo fit.
Pois moitas gracias por participar nesta entrevista. Un saúdo. Chao.
Chao.
Xa para rematar coa reportaxe, contareivos que recompensa por facer os vídeos foi unha saída ata Vigo para ver o pergamiño Vindel, con parada na illa de San Simón. E cercáronme as ondas, que grandes son.
La próxima semana tentaremos...
Campaña de recollida de asignaturas do alumnado de primeiro da ESO.
Coa finalidade de reclamar máis audiovisual en lingua galega o alumnado de primeiro...
Adeus!
Para que haxa máis series, dibuixos animados e películas en galego. Tamén nos damos conta de que se precisa que se difunda máis a música en galego e tamén a nosa literatura. A isto dedicaremos máis adiante. Neste primeiro momento, ímonos a dedicar ao audiovisual. A campaña iníciase baixo o lema Galicia no corazón, pero é o galego. Recolleremos sinaturas para enviar aos representantes do goberno para que se lle impliquen neste tema. E imos imprimir cartaces difundindo a mensaxe para concienciar a poboación.
Escola de Segundas Oportunidades de Cruz Vermella Española.
É unha iniciativa para dar outra oportunidade ás persoas que abandonaron a educación secundaria obrigatoria sen conseguir o título de ESO. Nesta escola, fais un acompañamento aos mozos e mozas para conseguir a titulación mínima de ESO e para que poidan seguir na formación profesional. Diríxese a persoas entre 16 e 29 anos desempregados que abandonaron os estudios e non acadaron o título de ESO. Deben estar inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil. Para saber como inscribirse, teléfono 112 ou na seguinte dirección de correo: garantiaxuvenil@xunta.es.
Neste programa realizas un plan individualizado para cada persoa, para axudalos a seguir formándose ben. Para obter o título da ESO, ben para preparar o acceso a ciclos e tocando tres liñas.
A primeira, motivación, autoconfianza, iniciativa, orientación ao logro. A segunda, educativa, técnicas de estudio e planificación, reforzo. E a terceira, liña formativa, con recursos orientados ao coñecemento básico dun oficio, para descubrir as votacións de cada un. Ademais, hai axudas económicas para o desplazamento e para o material de formación. Máis información no teléfono 981-22-1000.
Noticias do noso pobo.
E que hai de novo en Rianxo? Pois que se chegou o entroido,
Este ano hai carrozas, sí. Se o tempo nos acompaña e hai suficientes participantes, o domingo 11 de febreiro gozaremos dun desfile digno de recordar. Os equipos que queiran participar terán que contar cun mínimo de 6 persoas e deberán adornar un vehículo ou plataforma. A temática é libre. Hai grandes premios, dende 700 € a 150. valoraránse aspectos como a originalidade, a creatividade, etc. Poderedes inscribirvos no auditorio ata o 9 de febreiro. Se és menor, precisas autorización. A que esperades? Correde a apuntarvos. Se non te animas, tamén podes participar nun sorteo se vas disfrazado. Hai diferentes categorías en función da idade.
Reportaxe.
E aínda nos queda unha pequena reportaxe sobre as viaxes deste ano. Igual que as anteriores, se vai realizar a Londres. Esta saída pertence ao Departamento de Inglés. A organización leva a profesora Mónica Iglesias.
Na próxima semana tentaremos tervos máis información, refrás, un pouco de todo. Estade atentos e atentas.
¡Adiós!